habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada ah bisha agosto waa laba sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin dahdahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad maqal doontaana waxaa ka mid ah suuqada lagu kala iibsado alaabta adduuga ah ee qaarkood lasoo xado ama lasoo dhaco oo kusoo kordhaya magaalada muqdisho.
dadkan yani dad xun iyo dad fiican bay isku dhex jiraan. suuqyaashu waa badan yihiin, suuq bakara jiro oo saybiyaana jiro, suuqan waa la keenaa, laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorno, yani tuug waayo tuug. saasay tahayna maalin kasta yani shilku waa iska dhaca oo xawaal isku qabsada, dhibaatada way ka taagan tahay.
waxaa kalood maqli doontaan dhowr iyo toban ka mida askarta amisom ee uganda oo maanta lagu maxkamadeeyey muqdisho mid ka mid ahna la xukumay.
maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka, iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee makindi ee uganda. waxaana sidoo kale hal darajo hoos loo dhigay darajadaadii militari, iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid saddex xadig leh.
waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee kenya raila odinga.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixin aan kaga hadlaynay saamaynta ay amniga iyo hanaanka dowladnimo ee soomaaliya ay ku yeelan karaan haddii la qabto doorashooyinka ay guuldaraystaan ama doorashooyinka soo socdaah in la qabto lagu guuldaraysto.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah, darajadiisiina hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas, qalab militari iyo shidaal uu suuq madow uga iibinayay magaalada muqdisho. askarigan oo ka tirsan ciidamada uganda ayaa lagu magacaabaa major bob francis origi, waxa uuna ka mid ahaa 18 ka mida ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maanta oo talaada ah. wariyaasha ayaa lagu casuumay halka ay maxkamadeyntu ka dhacaysay. marka laga soo tago xukunka ku dhacay origi, qaadigii qaadaya dacwadan ayaa dib u dhigay xukunka 17 askari oo kale. bishii juun ayaa ahayd markii booliska dowladda soomaaliya ay soo qabteen 5 ka mida ciidamada amisom ee uganda ka socday oo garaash ku yaala muqdisho dad uga iibinaya shidaal, rasaas iyo qalab militari.
donald trump oo iska hadalkiisa u gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalkiisii ugu dambeeyey ee uu ku cambaariyey qoyska askari maraykan ahaa oo ku dhintay dalkaas ciraaq waxay u keentay cambaarin ballaaran oo uga timaada saraakiisha xisbiga iyo askartii hore ee maraykanka. senator john mccain ayaa waxa uu sheegay in si weyn uu ugu diidan yahay donald trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midka ahi hamayuun khan oo markaasi ahaa askari ciraaq ah oo ku dhintay askari maraykan iraad oo ku dhintay dalkaas ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaan dalkan inay soo galaan. mckain ayaa wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka maraykanka ay fahmi doonaan in hadalkaasi aysan matalin ama ka tarjumaynin aragtida iyo weliba fikradaha xisbiga jamhuuriga. mckain ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamadii naviga ama badda, waxaanu ahaa duuliye xilligii dagaalkii vietnam isagoo in ka badan 5 sano maxbuus dagaal ahaan u xiraa.
gobolka north dakota ee dalkan maraykanka ayaa ku biiray gobollada is-hortaagay sharciga caddaynaya qofka codeynaya. sharcigan ayaa dhigaya in qofka doonaya inuu helo waraaqda codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kale oo caddaynaya cidda uu yahay. maxkamadda gobolka north dakota ayaa xukun hordhaca kasoo saartay arrintan. xaakimka maxkamadda daniel hofland ayaa sheegay inaanay xaq ahayn in qof sharcigu u ogol yahay inuu codeeyo meeshuu doonaba ha joogay laga hor istaago inuu codeeyo. halkaasi aad kala socotaanna dhegaystayaal waa v o a washington habeen wanaagsan meel walbo aad naga dhegaysanaysaan muddooyinkii u dambeeya waxaa magaalada muqdisho kusoo badanaya suuqyo lagu iibiyo alaabada soo celiska ama duugga ah gaar ahaana qalabka korontada ku shaqeeya sida kombyuutarada gacanqaadka ah rikoorada iyo telefoonada gacanta alaabada lagu kala iibsado suuqyadan ayaa waxaa ka mid a kuwa lasoo dhacay ama lasoo xaday oo inta badan suuqa la keeno iyadoo muranna ay mararka qaar ay ka dhashaan wariyaheen axmed xasan colaad ayaa tegay suuqyada mid ka mid ah warbixintan ayuuna kasoo diray
halkani waa suuqa loo yaqaanay v o a jito oo ku yaal degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho waxaana suuqani inta badan la keenaa alaabooyinka macmalka ah ama la soo isticmaalay oo elektroniga u badan sida mobeelada laabtoobyada rikoorada iyo waxa la midka ah suuqani inta badan alaabooyinka la keeno ayaa ah kuwa laga soo dhaca ama laga soo xado xaafadaha kala duwan ee muqdisho waxaana ku helaysaa alaabooyinkani kala duwan sida mobeelada iyo laabtoobka qiimo aad u jaban haddaba suuqani oo aan tegay ayaan kula kulmay qaar ka mida ganacsatada ku sugan suuqaasi waxaana wax ka weydiiyey alaabooyinka la keeno iyo sida ay u iibsadaan maxamed daa'uud cali wuxuu ka mid yahay suuqleyda waxaana weydiiyey alaabooyinkani qaabka suuqa loo soo gaarsiiyo
taleefanada yani mustacmala la keena cuseeba yani lagu gada carwooyin ay leeyihiin iyo iyagoo celisin waa la keenaa yani dad yani oo naftooda ay usoo celiyaan qaar yani qaar soo basaraysan ay naqan karaan marka dadkana yani dad xun iyo dad fiican ba isku dhex jiraan
laakiin inta badan suuqa waxaa la keenaa baa la yidhahdaa alaabada kala duwan ama ha la soo xado ama ha la soo dhaco ama qof duroof ha iskaga gado intaba halkaana laisugu keenaa
all f m yani suuqyaasha waa badan yihiin ba suuq bakaara jiro oo saybiyaana jiro suuqan waa la keenaa laakiin yani qofkani wejigiisa kuma qorno yani tuug waayo tuug saasay tahayna maalin kasta yani shilku waa iska dhaca oo waxbaa la isku qabsadaa
marka maxaa ku xallisay marki saasoo kale laisgu qabsadoo kale
oo marka suuqleyahaan sometime waxaa lagu xalliyaa yani
isdibraaca
loo sameeya ninkii yani wa cadeen iyo markhaati loo helo wixii qofkiisaa la siiya wixii anaga oo suuqleyahaan loo xallin waayeen yani xukuumadda sharcigaa la geeya
maalmihii ugu dambeeyey magaalada muqdisho waxaa aad ugu soo badanayay dhaca loo geysanayo dadka rayidka ah waxaana arrintaasi fulinayay rag ku labisan diriiska ciidamada oo gaadiid wata waxaana cabasho ka muujiyey dadka rayidka ah ee degan xaafadaha muqdisho cabdinaasir cali guuleed waa arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha wuxuuna ii sheegay in laabtoobkii oo wax ku baranayay iyo mobeelkiiba laga qaatay isla markaana ay ka dhaceen rag ku hubaysan dariiska ciidanka
runtii arrintan waa arrin ka taagan magaalada markii la fiiriyo anigu waxaan ka mid ahay dadka laga qaatay kombyuutarka wax ku baranayay waxaan ka mid ahay ardada wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha muqdisho niman hubaysan ayaa xilli maqrabkii iga hor yimid waxay dhaheen istaag markaa istaageen waxay dhaheen bastooladii ugu qabteen kadibna laabtoobka iga qaateen iyo wixii kaloo aan watay
marka nimanku maxay ahaayeen ma shacab caadiya ma ciidan noocay ahaayeen
runtii annaga horta ma garan karno waa qof laakiin waxaa xaqiijin karnaa oo keliya inay wateen mid ka mid a dareeska ciidanka dowladda soomaaliya ayagu inay ciidanka yihiin in kale annaga ma xaqiijin karno laakiin dhacaas waa isku jiraa in taleefanada kale la iska qaato laabtoobyada aniga kadib nimanku waxay dhahen waa soo wareeji laabtoobka markaa soo wareejiye waa iga qaateen gaari oo mooto oo bajaaj ayay saarnaayeen mootodii hore ukaxaysteen anigana dhibaato ima gaarsiin xaafadada iska soo aaday
inkastoo shacabku ay sidaa ay u cabanayaan haddana ciidamada amnigu waxay inta badan isku howlaan sidii amniga loo sugi lahaa caasimadda muqdisho waxaana jirtaa xaafado ka mid a magaalada muqdisho sida degmooyinka hiliwaa yakshid qaybo ka mid a iyo degmada dayni leh in markii uu gobolku uu dhaco inta badan ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqu aad oo u yar yahay oday ibraahim cali muudey wuxuu ka mid yahay dadka degan deegaanka hiliwaa wuxuuna igaga sheekeeyey habeenkii markuu gobolku uu dhaco waxa ay sameeyaan
gobolka intaan la gaarin bu macnaha kala soconaya ma jiran intaa gobolka saalka saaba la kala hooynayaa degmada hiliwaa gobolka inuu dhaca soba amnigoo xun ciidankii oo macnaha aan awood u lahayn inay sugaan ammaanka ha maalinta waa arkaya habeenkii baa laka baxa ma naqaano saas daraaddeed amniga xagga macnaha tuugada mobeelada qaatay waxaas ayaa dib weyn ugu haayo iyo qoloyinkii kale oo nabadiidka ah
oo dhibaatadu macnaha dhinac walba wayd ka saamaysay
dhinac walba naga saamaysay
marka dowladda muu sheegteen in wax ay ka qabtaan arrintan ciidanka dowladda
way ogyihiin way ogyihiin waxay ka warqabmal ciidanka dowladdu waxay ka warqabmal waxa walba ogta dowladdu waxay ogyihiin meesha amni ka jirin waayo ciidamada waxaa la socdo taliyaal ciidan baa la socdo talyaashaasi macnaha waxay la xiriiraan madaxda dowladda saa dartee waxay la tahay markii in macnaha inay arrimaha la socdaan
axmed xasan colaad v o a muqdisho
sida aad warkaba ku maqasheen askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga afrika ee soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xariga darajadiisana hoos loo dhigay kadib markii lagu helay dembi ah inuu rasaas qalab militari iyo shidaalba uu si suuq madoob ah uga iibinayay magaalada muqdisho askarigani oo ka tirsan ciidamada uganda oo lagu magacaabo major pope francis origi ayaa waxa uu ka mid ahaa 18 ka tirsanaa ciidamada amisom oo maxkamad lagu qaaday magaalada muqdisho maanta uu talaada wariyeena nooga soo warrama muqdisho jacfar kukai oo maxkamadda ku sugnaa ayaa noo soo diray warbixintan
maxkamadda maanta qaadaysay dacwaddan waxa ay gaar u tahay maxkamadeynta ciidamada uganda ee faldembiyeed ku kaca gaar ahaan kuwa howlgalka ugu maqan dalal ay ka mid yihiin soomaaliya iyo koonfurta suudaan waxaana maanta la hor keenay 17 eedaysane oo isugu jiray saraakiil sarsare iyo askar caadi ah halka midna horay loo xukumay dalkana looga masaafuriyey askartii ay ciidamada bilayska soomaaliya gacanta ku soo dhigeen iyagoo iibinaya qalab iyo shidaal ay amisom leedahay 5 bishii June ee sannadkan tiradoodu waxay ahayd 5 askari oo keliya laakiin kiiskan waxa uu lugaha la galay tiro intaa 3 laab ka badan sida uu sheegayo guddoomiyaha maxkamaddii maanta dacwadda qaadaysay brigadier dick olam
sidaasi darteed qofkii maamulay ee joogay albaabka iyo ciidankii albaabka joogayba dembi ayay galeen qofkii u fasaxay baabuurku inuu baxo waxa uu galay dembi dadkii baabuurtan amar la'aanta ku kaxeeyey dembi ayay iyaguna galeen sidoo kale kuwii shidaalka siiyey baabuurtan dembi ayay galeen marka tiradu waxay isla tegaysaa ilaa 18 askari oo falkanku lagu leh
sarkaalkii ugu sarreeyey eedaysanayaashan oo dhegaysiga dacwaddiisa lagu bilaabay maxkamadda ayaa si fudud u qirtay dhammaan eedaha lagu wajahay hase yeeshee wuxuu maxkamadda ka codsaday in ciqaabta loo fududeeyo isagoo sheegay in laba xaas oo uu lahaa ay ka wada geeriyoodeen haatanna uu gacanta ku hayo caruur rajaa waxaanay maxkamaddu ku riday sannad xabsi ciidana iyadoo sidoo kalena garaado laga nusqaamiyey sida uu guddoomiyaha maxkamaddu ku dhawaaqayo
The court has sentenced you to 1 year detention in military police in Makindi, running from this date of sentence.
Maxkamaddu waxay kugu xukuntay hal sano oo xarig ah laga bilaabo taariikhda maanta ee lagu dhawaaqay xukunka iyada oo lagu dhigayo xabsiga militariga ee Makindi ee Uganda. Waxaana sidoo kale 1 darajo hoos loo dhigay darajadaadii military iyadoo halkii aad gaashaanle ka ahayd aad ku noqon doontid 3 xadigle.
eedaysanihii 18-aad ayay maxkamaddu xorriyadiisa dib ugu soo celisay kadib markii uu ogolaaday inuu markhaati isku bedelo isla markaana uu runta ka sheego wixii dhacay
he presents what happened and if prosecution is satisfied with that that his presentation actually incriminates the rest of the accused then he becomes a witness and therefore
wuxuu sharaxayaa wixii dhacay haddii ay xeer ilaalintu ku qanacdo hadalka uu sheegay oo uu dembi ku soo oogayo eedaysanayaasha kale waxa uu markaasi noqonayaa markhaati ee ma ahaanayo eedaysane waxa uu noqon doonaa markhaatiga dowladda isaga oo ku marag furi doona eedaysanayaasha marka la raaco waxa uu sheegayana waxay muujinaysaa sida ay wax u dhaceen
maxkamadeynta tirada dhiman ayaa lagu soo gebagabayn doonaa maalinta berita sida uu sheegay guddoomiyaha maxkamadda brigadier dick olam kasoo kow xukunka lagu ridana dhammaantood waxaa dib loogu celin doonaa dalka uganda garyaqaankii maxkamadda hogaaminayay waxa uu bilowgii dhegaysigaba sii sheegay in maxkamaddani ay tahay mid uganda u gaara si dhammaystiranna uga madax bannaan amisom iyo dowladda soomaaliya jacfar kuukay v o a muqdisho
ra-iisul wasaarihii hore ee kenya waa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka kenya ayaa ugu baaqay dowladda dalkiisa in ay la timaado jadwal cad oo ay kaga baxayso soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in ciidamada Kenya lagu soo celiyo xadka isla markaana ciidanka Kenya ay ku koobnaadaan inay tasiilaad siiyaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Wareysi uu VOA da ku siiyay magaalada Philadelphia oo kaga qayb galayay shir uu qabanqaabiyay maxkamadda dimuqraadiyadda Mareykanka NDI ayaa waxa wareysi la yeeshay Haaruun Macruuf. Wareysigan waxa noo soo jeedinay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan. Degistiyal waxa uu ahaa Raila Odinga ra'iisul wasaare hore ee dalka Kenya.
Maxay kula tahay in laga yeelo ciidamada Kenya ee Soomaaliya ku sugan?
Well, we have said that Somalian issue is a long-term issue. It's not something that is going to be resolved immediately.
Waxaan idhi waxa ay ahayd in arrimaha Soomaaliya ay yihiin kuwo muddo fog oo aysan ahayn kuwo si degdeg ah loo xalin karo. Sida midowga Afrika ku taliyeena wadamada deriska waxa ay ahayd inana ciidamada Soomaaliya u dirin sababtoo ah waxa suuragal ah inay aar gudasho timaado. Mowqifkeena hadii aan nahay cord waxa weeye in dawladda Kenya ay la timaado qorshe ay ciidanka kaga saareyso Soomaaliya.
Kenyan government come up with a timetable of exiting the troops from Somalia.
Raila Odinga ayaa la weydiiyay ma waxaad leedahay khalad ayay ahayd in ciidanka Kenya loo diro Soomaaliya xilliyad adigu talada haysay?
We took that in the best in our national interest and it was called Operation Linda Inchi.
Waxaan talaabadaas u qaadnay danta qaranka waxaana hawlgalka lagu magacaabi jiray Linda Inchi kaasoo ah ilaalinta waddanka. Waxaan doonaynay waxay ahayd inaan Al-Shabaab riixno oo aan xadkeena amnigiisa sugno. Kadibna aan taageero siina AMISOM wixii fududayna ee ay u baahan yihiin sidii ay xaaladda amniga Soomaaliya u dejin lahaayeen.
In order to be able to contain the situation and deal with this Al-Shabaab bandits.
Mr. Odinga ayaa mar kale la weydiiyay AMISOM waxay sheegtay in ka bixitaanka Soomaaliya ay dhameystiri doonto sanadka 2020 qorshahaasi suurtagal ma yahay?
Ultimately, the security of Somalia must rest in the hands of Somalis themselves.
Amniga Soomaaliya ugu dambeyn waxa uu ku jiraa gacanta Soomaalida. Soomaaliya waxay u baahan tahay taageero ay ka hesho bulshada caalamka. Midowga Afrika waxay mas'uuliyadii ka saaran tahay inay gacan siiyaan laakiin waa in Soomaalidu ay isdiyaariyaan oo lagu heshiiyaa jadwal cad oo ay ugu horeyso in la dhiso tayada si dawladda Soomaaliya amniga loogu dhiibo sida ka dhacday dalalka Afghanistan ama Mareykanku doonayo inuu ka sameeyo Ciraaq. Sidaas ayaan ku talinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaare hore ee Kenya Raila Odinga oo isagoo ku sugnaa magaalada Philadelphia uu waramay wariyaha Haaruun Macruuf. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa noo soo koobay.
Dhowaan inta uusan dhammaan sanadkan ayaa waxaa lagu wadaa in Soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka labada aqal iyo tan madaxda dalka. Shalay guddiga doorashada ayaa waxa uu sheegay in maalin iyo taariikh cayiman aan loo qaban karin doorashada, taasoo bixinaysa furina in doorashooyinkaasi ay ka dib dhici karaan waqtigii hore loo qorsheeyey. Laakiin dhinaca kale waxa ay bulshada isweydiineysaa haddii ay doorashooyinkani dhici waayaan maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya. Dib u dhac intee le'eg ah ayay isu ku keeni karaysaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeyn guud oo ka dhacda Soomaaliya. Haddaba wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane oo jooga Beledweyne ayaa waxa uu qaybtan labaad ku eegayaa warbixin arrintaas uga hadlayo.
Sidii aad idaacadaheeni shalay ku maqasheen, bisha August ee sanadka 2019 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqalada hoose iyo sare iyo weliba madaxweynaha. Waxaa doorashadan ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobolada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaa dad badan ay isweydiinayaan sida xaalku uu noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldareysto inay qabsoomaan. Haddaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadleyno doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashada. rajada ay Soomaalida iyo dunidaba ka qabto inay dhacdo doorashada labada aqal hoose iyo sare iyo madaxda hay'adaha dalka waa mid aad u sareysa. Madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ballan qaaday in doorashooyinka ay waqtigoodu ku dhacayaan. Sidoo kale waxaa cadaadis la xiriira in doorashooyinka ay dhacaan madaxda Soomaalida ku haya beesha caalamka, laakiin arinta kale ee isweydiinta mudan ayaa waxay tahay haddii doorashooyinkan ay dhici waayaan halis intee la eg ayay ku keenaysaa dalka Soomaaliya. Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Axmed Cumar Gaagaale oo dalka xildhibaan ka noqday xilligii dowladihii ku meel gaarka.
Haddii doorashada xilliga la ballan qaaday awalba dowladda dad saas u aaminsanaa ma jirin. Aaminaaddii waxaa garantuur ka ahaa ama saxiixayaal ka ahaa international communityga iyo UN-ka. International communityga iyo UN-ka credibility-gooda zero noqonaa, sababtoo ah waxay mar walba ku dhawaaqi jireen hal maalina laguma daraayo, hal maalina lagama socodsiinayo. Sidaas awgeed, haddii arrintan ay dhici weyso xilligii ay tilmaameen, meesha waxaa ka baxayo awooddii iyo stakeholders-ka oo ah Soomaali iyo international community-ga. Tii Soomaali hore u dhimatay, tan international community credibility-gaas basaa Soomaali u haray ay kor u fiirinayeen. Waxay la tahay inay taasna baabi'i doonto. Tan kale oo muhimka oo meesha ku jirta waxay tahay war Soomaaliya dowlad iyo waxaasoo dhan waxaa kaga weyn nabadda. Haddii Soomaaliya inta la heshiisiiyo dad heshiis ah wax isku darsado, dad oo inta fikir loo keeno fikirkii daba ordaayo constitution-kii lagu soo heshiiyey aan waxba ka jiraynin, Soomaaliya waa sii qaribmaysa maahine. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabadeyn, waa dowlad uma baahno. Waxaa kaga weyn dowladda oo baahida ay Soomaaliya qabto in maanta la sameeyo dib u heshiisiin.
Doctoressa Maryan Xaaj Cilmi waxay siyaasadda Soomaaliya ku soo dhex jirtay ilaa 40 sano ee la soo dhaafay. Waxay aaminsan tahay in waqtiga u haray dowladda aan wax doorasho ah lagu qaban karin.
Sidaan annaga xugaal u nahay dadka siyaasiinta oo ka baxsan dowlad, in 2016 one man one vote la gaaro ayuu ahay New Deal-ki, laakiin waa suuroobi weyse. Siday ku suuroobi weyse waa waxaan wada ognahay. Waxaana maartay la go'aansaday madal in la sameeyo, madashaasne inay doorashooyinka 4.5 ku dhisaalaysan oo aan muxuu ahayn xisbi ahayn in la gaaray oo lagu heshiiyey. Waxaan ognahay in baarlamaanka markay dood badan ka dhacday oo waqti badan maaragtay la wada fariistay in madashii ay go'aan maxal dhahaa madaxweynihii go'aan ku gaaray decreto madaxweynuhu soo saaray uu leeyahay waa dhacay doorashada. Taana waxa ugu wacneed dabagalka pressureka ee beesha caalamka siisa. Hadda marka waxaa la taagan yahay waa dabayaaqadii July, waxaana madasha ay ku dhawaaqday inay doorasho dhici doonto. Doorashadana waqtiga loo qabtay waa 20 August in baarlamaanka lasoo doorto, kadibna 10 September in lasoo doorto madaxweynaha. Sida hadda noo muuqato iyo sidaan arkaynane, wax u dhow iyo wax maaragtay la dhihi karo aleele doorashadu waa dhacaysaa 20 August ma hayno. Example yar aan ku sheegaa, guddi baa la sameeyey oo electoral yiraahdo, guddigaana weli shaqadii ma uu qabanin. Marka waad u jeedaa wixii inay iskor saarmayaano overlap oo samaysma.
Ibrahim Xabeeb Nuur waa xildhibaan hore, waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii ku meel gaarka. Waxa uu ku adkeysanayaa in dib u dhac kasta oo ku yimaada doorashadu aan wax saameyn ah ku yeelan doonin amniga dalka.
Haddaba yani dib baa ka socda, hase yeeshee doorasha dhici waysay oo keliya dhibaato ugu imaanaysa ma jirto. Maxaa yeelay nidaamka adduunka ka jira qaybna waa siyaasad, qaybna waa service. Yacni booliiska iyo ciidamadu waajibaadkoodu waa inay amniga sugaan. Yacni dowladda inteeda kalena xafiisyada agaasimayaasha guud iyo agaasimayaasha waaxyaha shaqooyinku si caadi u soconayaan. Keliya inta dowlad laga dhisayo waxaa qasab ah magacyadii jiray dowlad xukuumaddu waxay noqonaysaa caretaker wax la yiraah, yacni sii hayayaal nidaamka dowliga. Baarlamaanku wuxuu joogayaa inta baarlamaan kale laga dhaarinayo, laakiin shuruuc waaweyn oo maaragtay uu xuri jiray ama uu baaskareyn jiray waxaasoo dhan waa istaagayaan. magac ahaan ay u jirayaan laakiin aktiifkii shaqo ay qabanayeen ma shaqaynayo.
Kaliya ma ahan in amniga uu qalqalgalayo, laakiin sidoo kale waxaa qalqalgalaya dowladnimada Soomaaliya oo wax meesha ka baxaya hay-adihii dowladda marka laga reebo baarlamaanka oo dhowaan wax ka beddel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka, kuna ansixiyey in baarlamaanka uu beddeli doono baarlamaan la soo doorto. Haddana sida uu noqon karo sawirka dowladnimada Soomaaliya iyo firaaqa awoodeed ee soo dhexgeli kara dalka ayaan weydiiyey Doctoressa Maryan Xaaji Cilmi.
Maxaa imaan kara marka? Laba wadaa imaan karta, laba wado. Mid saddexaad aniga umalaynba inay beesha caalamka bresherka samaynayso inay tiraahdo extension wax la yiraahdo ama muddo kordhin oo dhowr waji leh ayaan ma aragtay muxuu ahaa la samaynaya oy ku qasban yihiin ay dowladdana joogayso madaxweynahana sii hayna baarlamaankana jooga ama in ma aragtay baarlamaanka mar hore wuxuu meel marsaday baarlamaanka wuxuu wareejin karaa baarlamaan kaloo lasoo doortay uu wareejin karaa. Haddii baarlamaan kaloo lasoo doortayna ay jiri karin oo doorasho jirin, waxaa imaanaa automatika inuu baarlamaankaas sii wado hoosh, dowladda markaa joogto sii wado. Haddaan dhanka weer senaario yacni ugu xun aan ka fikirno, Soomaaliya maamul goboleed yaa samaysmay, waxaa heykalka laga baqayo sidii in lagu dhaco warlooradii waqtigay joogeen oo waddanka ma aragtay power vacuum wax la yiraah oo muxuu ahaa dhaco ma jiri doonto sida aan jecelnahay, sababtoo ah maamul goboleedba samaysmay, maamul gobol walbana asaga maamulkiisa wadanaa. Maxaa soo haray? Waa dowladda. Dowladdane ra-iisul baarlamaanka asagaa entitled ku inuu sii wado haddii yacni madaxweynaha loo quuri waayo. Marka dowladda dhexe kaliya unbay dhibaatada ka imaan kartaa oo la waayo dowlad muxuu ahaa dowladnimo heykal dowladeed, laakiin umalaymaa inay dhibaatataa ka weyn ay dhici karto.
Qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida ayaa waxay qabaan doorashooyinka oo qabsoomi waaya in dalka ay gelin karaan fowdo, iyagoo u sababeynaya ciidamada kala duwan ee shisheeyaha ee dalka jooga, Al-Shabaab oo weli ka talisa qeybo dalka ka mid ah, iyo maamul goboleedyada oo laga yaabo in mid walba uu tallaabo u qaado si uu isu badbaadiyo. Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda CRD, waxa uu tilmaamay inuu baqdin weyn ka qabo in dalka ay ka dhacaan colaado siyaasadeed.
Waddankan waxaa jooga ciidamo shisheeye, lacagaha ku baxa waxay gaarayaan ciidanka keliya wax gaaraya lacag gaaraysa 1 billion iyo wax ka badan, lacag aad u fara badan waaye. Amniga waddanka ayaga hayo oo qeybo badan ka hayo oo European Union-ka ama midowga Yurub ayaa qarashkeeda ugu badan bixiso, wadamada qaarna qarashaad bay ku bixiyaan. Wadamadaas waxaa laga ballan qaaday ama wadamadooda ay ka ballan qaadeen in Soomaali doorasho ka dhacayso, doorasho haddee dhacda nabad imaanayso, haddii ay nabad timaadna Soomaaliya kasoo baxay lacag ku bixaysa ka joogsanayso. Wadamadaas marka ma ogolaan doonaan siday ila tahay qarashaadkaas baxay, taana waxay abuureysaa dhaqaalaha dooga oo amba lagu bixinayay waddanka, waxay abuuri kartaa colaad siyaasadeed. Dhanka kale markaa tiraahdo doorashada laftigeeda waxaa waardiyeynayo oo larabaa inay waardiyeeyaan maadaama ciidan xoog leh dalka ka jirin deegaano badan oo Soomaaliya ka mid ah, waxaa waardiyeynaya ciidamo shisheeye ayaa ammaanka sugayo. Ciidamadaas shisheeye ayagu laftigooda waxay ka baqayaan walwalna ku hayo in la bilaabo inay bilaabato colaado keeni kara ciidamadaas in loo arka cadow, dagaal lagu qaado. Sababtana waxay tahay doorashadii sidii loo rabay umaysan dhicin, haddee colaaday ku keenaysaa ciidankoodana waddanku ma sii hayn karaan oo ummadda Soomaali ciidan rasmi ina dowlad dhista ay u baahan tahay.
Waxaan intaa ku hakinayaa qaybta labaad, laba warbixin oo aan kaga hadlaynay xaaladda amniga dalka haddii doorashooyinka aqalada hoose iyo sare iyo midda madaxweynaha ay dhici waayaan.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Markana waxaanu u gudbaynaa qaybihii ka haray idaacaddeenna. habeen wanaagsan dhegeystayaal. Qodobada aad maqli doontaan ee idinku soo socda dhegeystayaal waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ayaa lagu xukumay hal sano oo xarig ah darajadiisana hoos ayaa loo dhigay kadib markii lagu helay dambi ah inuu rasaas qalab military iyo shidaal uu si suuq madow ah ugu iibinayo magaalada Muqdisho askarigan oo ka tirsan ciidamada Uganda oo lagu magacaabo Major Bob Francis Origi ayaa kamid ah 18 kamid ah ciidamada AMISOM oo maxkamad lagu qaaday magaalada Muqdisho maanta talaada
gobolka North Dakota dalkan Mareykanka ayaa waxa uu ku biiray gobolada isurtaaga sharciiga cadeynta qofka codeynaya sharagaasi ayaa wuxuu dhigayaa in qofka doonaya inuu helo warqadaha codbixinta uu soo gudbiyo waraaqo kareeto oo cadeynaya cid uu yahay maxkamadda gobolka North Dakota ayaa xukun hor u dhacay waxay ka soo saartay arintaasi xaakinka maxkamadda Daniel Hoffman ayaa waxa uu sheegay in aanay xaq ahayn in qofka sharciga uu ogol yahay inuu codeeyo meesha doonaba ha jooge laga hor istaago inuu codeeyo
Donald Trump oo iska hadalkiisa uu gaarsiiyey inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ayaa hadalladiisii ugu dambeeyay ee ku cambaareeyay qoyska askari Mareykan ah oo ku dhintay Ciraaq waxa uu keenay cambaareyn ballaaran oo uga timid saraakiisha xisbiga iyo waliba askartii hore ee Mareykanka Senator John McCain ayaa sheegay inuu si weyn ugu diidan yahay Donald Trump soo jeedintiisii ahayd in dadka la midka ah Humayun Khan oo ahaa askari ku dhintay dalka Ciraaq ay ahayd inaan loo ogolaanin inuu dalkan soo galo laakiin wuxuu sheegay inuu rajaynayo in dadka Mareykanka ay fahmi doonaan in hadalladaasi aysan matelin ama ka turjumaynin aragtida fakar ee xisbiga jamhuuriga
habeen wanaagsan ayaan dhigisayaal marka la dhalinayo halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan Yasin Isoor dheere
kulanti wanaagsan dhigisayaal kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ururo fara badan iyo shakhsiyaad aad muhiim ugu ah ummadda Soomaaliyeed oo qurbaha ka soo laabanaya oo wadamada dariska iyo waliba dalka Soomaaliya dib u dhisyo ka wada iyadoo dad badan oo Soomaaliyeen ay aaminsan yihiin dadka qurbaha ka imaanaya intooda badani inaanay ahayn dad daacad u ah ummadda Soomaaliyeed waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaana igala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka gudiga ganacsatada Islii ee dalka Kenya iyo Cabdi Maxamed Shire Asad Jiicu oo isaguna hogaamiya shabakada jaaliyadaha maqurba joogta Seattle Washington muddo dheerna u ololeynayay sidii dadka dibadaha ku dhaqan ee dalka ugu soo laaban lahaayeen Ilkacase ayaan ku bilaabaya
dii aan doodayda gudagalo waxaan dhihi lahaa dadka qurba joogta ah ee Soomaaliya imanaya faa'iido iyo khasaare labadaba way leeyihiin laakiin markaan soo koobo waxaad moodaa marxaladan hadda aynu ku jirnaa dadka soo laabanaya inay badankoodu self interest u soo laabanayaan dan khaas ah ee ayna u soo laabanaynin ummada Soomaali waxdanteeda
ee Asad Jiicu dhawaana Soomaaliya tagtay ee Mareykanka kale wax badan baad deganayd maxaad arintaa kaga jawaabaysaa
ee bismillaahir rahmaan rahiim ee walaal marka aan ka jawaabo saaxiibkii Cabdullaahi sida uu u dhigay anigu waxaan qabaa ee dadka qurbo joogta ah ee waa wax loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay ku soo noqdaan dalkoodii ee dabcan waa jiri karaya waxyaabo dhaliilo ah oo marka loo eego waveki ugu horeeyay ama kooxii ugu horeeyay ee ka yimid qurbo joogta sida aan anaguba aanu maaragtay dareemayno in aysan muujin waxyaabo dhiirigeliya laakiinse waxaan rabaa saaxiibkeena aan u sheego Soomaalidu waxay ku maamadaa laf jabtay sideedii ma kabato waxaan qabaa haddii aanan ogolaan intanadii dibadda joogtay iyo kuwa gudaha ku jira haddii aan la imaan isfahan waxaan filayaa hawshu inay halka ka dheeraan doonto oo dalku uusan samayn doonin wax horumar ah
ilka casow dad badan ayaa dhaqaale soo geliya dalka kuwana khibrad iyo aqoon ay kasbadeen ayay dalka keenayaan isbedelada dalka ka socdana door weyn ayay ku leeyihiin dadka qurba joogtahay waxyaabahaasi kuma muuqdaan miya
horta waa inaynu fahanno marka koobaad waxa ay Soomaaliya maanta u baahan tahay waa amni iyo in la hilmaamo cuqdadkii hore u jiray dadkan dibadda ka imanaya 190 nin waliba markii wadanka baxay isagoo cuqdadeysan oo reerkooda uu reer kale ku duulay wadanka baxay jawigan cusub maba la qabsan karaba wuxuu uga soo tagayaa xagga reerkooda kursiga u lahaa inuu u dagaalamo waa dagaal qabow oo siyaasadeed oo loodnimadii noocadii ah dad badan oo sharaf leh oo dhaqaale keenaya wadanka oo u yimid wadankan inay maalgeliyaan ganacsi geliyaan waa jiraan laakiin maanta pointiga aniga aan ka hadlayo wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed ee qurbo joogta imanaya boqolkiiba 80 waxay u maray waa siyaasad. Marka aad fiiriso maanta Nairobi hoteelada jooga, dadka u badan ee hoteelada ku fadhi ku diraya ee fadhiya waxay u badan yihiin qurbo joog. Kama sheekeyaan wax kale. Nin walba wuxuu ka sheekeyaa reebel meeqa la siiyey, reebel xagee soo loo sameeyey, nin walba wuxuu wataa suud uu u soo labistay inuu helo kursigoodii. Qoysaskii bay sii qaybiyeen xataa walaal iska dhaafay oo qoys walba 17 iyo 37 isu haystaan. Marka waxaan ka hadlay waxay tahay inaynu fahanno dadkaasi inay yimaadaan inta ummaddu ay ka degayso iyaga oo keliya u socda ummaddan inay wacyigelin aqoomeed iyo mid maadiya iyo mid maaliya inay kala shaqeeyaan. Arrimaha siyaasadda maanta marxalad mixnada ugu badan ee ka dhex jirta waa dadkaas. Taasaana leeyahay saaxiibkay, dadka aad wacyigelin doonto ee noo soo dirayso waa inay noqdaan soo kala huftay oo aan siyaasad u soconin ilaa laga gaarayo. Siyaasadda waxaan rabnaa inaad tala bixin ka bixisaan marka koowaad, oo dadka Soomaaliyeed ee meesha ku gubtay inaad siyaasadda u train garaysaan. Waan idinka ogol lahay, laakiin kursi raadiska aad u socotaan joojiya.
Waxaan qabaa Cabdullaahi, arrinta iyada waan ku diidanahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa cantooga jilaal canba canbuubidaa. Waxaan filayaa marka loo eego dadka gudaha ku jira naftirkoodu xalaal ma aha, oo waxa la odhan karaa boqolaal ayaa jira oo dadkii sababay in la diriro iyagoo ama qabiil dadka ku kicinaya ama interest raadinaya. Taa marka waxaan qabaa dhammaan waxaan nahay dad walaalo ah, waa run dadka qurbaha jiraay. Marka aan fiirino Soomaaliya nolosha ka jirta maanta waxa ay ku tiirsan tahay waa remittance-ga, dhaqaalaha qofka la diro ay diraan, iyadoo lacagtaas aan loo dirin dad badan laakiinse ay dhacdo in loo diro qoys Soomaaliyeed, markaasna qoyskii Soomaaliyeed ku gudaha jooga ay qayb ka qaataan. Waxyaabaha marka aan Cabdullaahi ku diidanay baa waxaa ka mid ah, ma jirayaan qaladaad? Haa, dadku macsuun maaha, malaa'ig maaha, waa la qaldamaya. Waxaan rabnaa marka in la helo wadahadal ah iyo tanaasulaad. Haddii aanan labada la imaan oo ay noqoto in qurbo joogtii iyo dalkii dadka ku haray ay ka dhexaysa version, anugu waxaan qabaa cidna uma qodna, cidna uma qodna. Waxaanan welina ku kaloo kordhinayaa taariikhdu iyada ayaa isqoreysa. Soomaalidu runta kama sheegta taariikhda inta anigu aan ogahay. Dabcan waa maamaa Soomaaliyeed, Soomaali been ma maamaahdo, been waa sheegtaa. Waa waxyaaba jira oo jira. Waxaad moodaa sida uu u sheegay Cabdullaahi, way jirtaa version ah qabyaaladii iyo qaabkii dalka looga tagay inay ka dhadhamayso qeybaha bulshada ama ha noqoto kuwa gudaha jooga ama qurbo joogta. Arrimahaas marka waxaan ku dhiirigelin karaa in bulshada Soomaaliyeed ee qurbo joogta ah, oo aan filayo Cabdullaahi inuu ka mid yahay qurbo joogta, dabcan Kenya ku nool yahay, ma filayo inuu aniga farta ku taago kuwa ka fogfog, sababtoo ah waxaanu saarnahay isku doon. Waxaan qabaa marka inaanu catalog sameyno reporting system, la helo, la rekoor gareeyo ciddee xun, ciddee fiican. Dabcan taas ayaa marka waxay soci doontaa in dalkiina dib u dhismo.
Oo dadka berigii hore biil baad u soo diri jirteen, biilkii aad u soo diri jirteen inaad ku dartaan dhaqaale lagu wacyigelinayo dadka, lagu dib loogu habaynayo ummadda loo sheegaya qabiilka iyo waxaan wuxuu yahay aad dad ka sarraysaan, laakiin aad ku hoos u noqotaan oo aad jaakeed u soo xirataan oo aad idinku tiraan annaga aqoonyahan baashin aad shidaan idinku. Lama rabo.
Ugu dambeynta aragtidaada adoo soo ururinaya asajicow, maxaad kaga jawaabaysaa?
Waxay marka aniga ila tahay si loo helo xaalad dalkiina dibudhis iyo horumar loogu sameeyo, waxaan qabaa in la yareeyo oo la difuus gareeyo teshinka ah qurbo joogta iyo dalkii dadka ku haray. International community-gu inuu ku dhiso guri asii gurigii adigu aad maintain garayso, inay suuqaa darayaan beesha caalamku waa baahi aan u baahannahay. Laakiin waxaan qabaa haddii bulshada Soomaaliyeedi ay bilowdo wadahadal ay iyagu dhexdoodu ka wada hadlayaan waxyaabaha dhacaya, wax differences-ka ah, isla markaana ay la yimaadaan tanaasulaad oo aanan horey aanan u arag, sida haddaan u oranayo qurbo joogta versus dalkii dadka ku haray, waxaan filayaa in muddo gaaban Soomaaliya horumar aad u ballaaran la gaari doono.
Waa tahay eelka casem. Marka adigu maxaa xal ah haddaad
banoonigu wuxuu jiraa dhinaca qurbo joogta? Sababtana waan caddaynayaa, aqoonti waa iyaga, dadkani way ka quality sarreeyaan sida ay sheeganayaan hadday yihiin. Waay aqoonti waa iyaga, waayo aragnimadi waa iyaga, dhaqaalihii waa iyaga. Waxaa la rabaa inay waddanka yimaadaan iyaga oo Soomaali xalaala ah, interesti shakhsiyadeedna aan wadanin. Intaa hadduu la yimaado waxaanu boqolkiiba boqol taageeraynaa ninkaa noo yimid wanaagga wada.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayn Cabdullaahi Maxamed Cali Ilkacase oo xubinka guddiga ganacsatada dalka Kenya ee Soomaalida halkaa ku dhaqan, iyo Cabdi Maxamed Shire oo loo yaqaano Asad Jiicow oo guddoomiye wa shabakada jaaliyadaha qurbo joogta Soomaalida ee Seattle Washington, muddo dheerna u ololeynayay sidii dadkaasi ay dalkooda dib ugu soo noqon lahaayeen. doodii gaabnayd maanta inta inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo.
yaasiin ciise wardheere iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii amuraha maraykanka maxamed cabdisandheere ayaanu soo diyaariyey nalana socodsiin doonaa.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. waxaa toddobaadyadii ina soo dhaafay lasoo gebagabeeyey labadii shirweyne ee ay kala lahaayeen xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga, iyagoo kale caleema saartay tartamayaashii uga qaybgeli lahaa doorashada kama dambaysta ah ee bisha noofembar ka dhacaysa dalka maraykanka. xisbiga jamhuuriga oo caleema saaray Donald Trump iyo xisbiga dimuqraadiga oo caleema saaray Hillary Clinton ayaa waxa u bilaaban doona doodihii iyo isdhalaacayntii ay labada tartamis u jeedinayeen. haddaba barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee maanta waxaan ku eegaynaa isbarbardhigan ku samaynayna labada shirweyne iyo halka ay kala marayaan labada tartame marka la eego ra'yi ururinta dadka laga sii qaadayo. waxaa barnaamijka maanta igala qaybgelaya Asad Cali Weyd oo ka mid ahaa dadkii ka qaybgalay shirweynihii dimuqraadiga ee magaalada Philadelphia gobolka Pennsylvania, islamarkaasna taageero u ahaa Bernie Sanders oo xisbiga dimuqraadiga kula tartamayay Hillary Clinton. asad cali weyd oo ku sugan gobolka Minnesota ayaa marka hore isbarbardhigaya labadii shirweyne ee toddobaadyadii lasoo dhaafay dhacay.
aad iyo aad baab u mahadsan tahay Sandere. labada confession haddii aan isgarab dhigo, runtii waxaa la isku raacay in confessionka dimuqraadigu ee annagu aanu tagnay ee Philadelphia ka dhacay uu ahaa confession aada loo soo agaasimay. marka aad fiiriso hadalladii kasoo baxay inay ahayn hadallo wada edakii wax united garabka isu keenaya dalkii madaxda ka soo ah xisbiga dimuqraadiga, hadday noqon lahayn madaxweyne hore Clinton, Obama oo hadda madaxweyne ah, civil rights dadka mataqaanay u oleeya, dadka xuquuqdooda u oleeya, madowga muslimiinta keliya waxaa ka hadlay, baan u malaynayaa ilaa iyo 5 qof oo muslim hata waa ka hadlay meesha, religionka kalarka dalka dhan meesha way iska dhex arkayeen. wuxuu ahaa confession loo dhan yahay oo ummadda maraynka degan oo dhan madow, cadaan, brown, cid kasta ay iska dhex arkaysay. kan kale mataqaanay republicanka ee ka dhacay Cleveland, Ohio, haataa dadkii magaca ku ahaa xisbiga republicanku ma ayna tegin, Bush family lamno madaxweyneyaal soo mara waxay Bush ajiyey, way diideen inay tagaan. Romney iyo McCain oo usoo tartay madaxweyneyaal, labada Bush Obama la soo tartay baa joogay, way diideen inay tagaan. dadkii mataqaanay wax isku falahay oo dhan meesha inay tagaan republicanka way diideen. waxaa keli oo tegay dad yacnihii runtii dad waaweyn oo cadaan ah oo mataqaanay yani waxay dhahaan white all mataqaanay white party meesha, dadkaasoo dad iska cadhaysan oo aaminsan mataqaanay wadanka Maraykanka in la qaatay oo dadyo kale ay mataqaanay ay kusoo qaateen, dad noocaasa meesha tagay. marka labada markaa isu eegto kanaga confessionka dimuqraadiga waxaa uu bilaabanayay 4 PM gaafalka ayaa mataqaana la sameynayay, wuxuu dhammaanayay 11 kood, wuxuu bilaabanayay 7 wuxuu dhammaanayay 10:30. halka waxaa kaaga cad yacni haataa wax speaker sameyn haysan oo quman. waxay soo ahaayeen runtii habeen iyo maalba soo ahayn labada confession marka la garab dhigo.
waan gartay adigu waxaad ahayd taageerayaashii Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga, shirka waa tagteen, waxaan la dhahaa platform ama barnaamijyo waxaa jiray Bernie Sanders uu doonayay in shirweynaha la joogo Hillary Clinton ay ku darto barnaamijyadeeda marka haddii ay noqoto madaxweyne si ay u dhaqan geliso. waxyaabihii haddaad tihiin dadkii taageersanaa Sanders, haddii meesha la tagteen wax ladinka ogolaaday ma jiraa?
horta xisbiga dimuqraadigu runtii central committeegiisa DNC Bernie Sanders aada bay ugu seexdeen, waayo super delegateku waa dadka xisbiga insiderska heavyweightka ah, waxay wada endorse gareeyeen mataqaanay Hillary Clinton. laakiin meeshii adigu waxaa ku tagnay 46 iyaguna waxay ahaayeen mataqaanaa 54% bay ka ahaayeen, markaa si caadi u qaadatay runtii nominationka. laakiin waxaanu ku guuleysanay oo runtii annaga noo ahayd arrin aada u weyn in waxyaabihii u Bernie Sanders uu waday hadday noqon lahayn dhinaca social justice-ka, income yacnihi dadka mataqaanay xuquuqahooda inay helaan, xagga mataqaanay waxbarashada college-ka in mataqaanay wax la goyn karo oo college-yada Maraykanka aad bay qaali u yihiin, lacagta lagu dhigto jaamacadaha in lacagta la waxeeyo, laayaha deymaha ardayda aada loogu leeyahay ayna ka lagbixi karaynin in wax laga qabto, health care-ka mataqaanay caafimaadka in wax laga qabto. waxyaabihii uu Bernie Sanders uu watay waxaan dhihi karaa boqolkiiba 70 Hillary waxay ka sameeyeen oo garan maayo laakiin way qaadatay oo waxay tii arinta ayada oo arimo fiican waana xagga awl hore Red Clinton waxa lagu yaqaanay inay xagga conservative ku yidhow dimuqraadiga laba qaybood kala qayb waxay jirtay xagga moderate aanu xagga matqanay hadii jir xubiga wax badan baan daamin iyo matqanay qaybtan Obama iyo Bernie Sanders iyo xagga left iyo progressive liyaado wuxuuga waxa mooday hadda inaannu buush gareynay oo xagga progressive aanu buush gareynay marka wax far badan baanu ka rajaynaynaa in ay ka qaadato wixii matqanay platformki aanu meesha la tagnay waxaan lagu mudayn jiray
waan gartay hadda labadii shir weyn way dhaceen laba qof baa la caleema saaray hadday doodii iyo tartanka rasmiga ah bilaabanaya markaad eegto polls-ka ama barayo ururinta dadweynaha laga sii qaadayo ee telefishinada iyo hay-adaha kale ee warbaahintu ay qaadayaan yaa horeeya labada tartame
xilligan hadda aan joogno waad taqaanaa maraykanka aqoon badan baad u leedahay iyo siyaasadiisa wax la electoral votes baa mataqaana lagu kala baxaa hadda waxay haysataa Hillary Clinton ilaa 200 garantii ah bay haysataa electoral vote odagar wuxuu haystaa 154 182 kale ayaa lagu tartamayaa oo mataqaanaayay ciddii ku guuleysata marka haddaan usoo noqo halkaagii ahaa boolisku meeshay marayaan dhowrka bool ee ugu wax laga eego ugu waaweyn waddanka Mareykanka waxaa ka mid a mid la yihaahdo Real Clear Politics kaas wuxuu oranayaa Hillary Clinton baa 2.7% horeysa laakiin CBS-ka iyo public policy polling-ka dhahaan iyo waxaa markaad eegto ilaa 9% inay horeyso Hillary ayay qorayaan overall waxaay ku heshiis ku yihiin inay Hillary ay horeyso oo iyadu hadda ay leed garaynayso waxayna aada dalka ay mataqaanaay u adoresayaan inay iyadu soo bixi doonto weliba ay big number kusoo bixi doonto sababtoo Donald Trump waxyaaba hadda weygan wax weyn usii dhimay waxaa ka mid a nin muslima oo Pakistan asalkiisu yahay Chris Khan oo wiilkiisa uu Ciraaq ku dhintay ninkaas oo meesha ka hadlay ayuu islaantiisii iyo familkoodii iyo wixii aflagaaday xisbiga Republican-ka rag ugu waaweynaa haday noqon lahaayeen John McCain ama ay noqon lahaayeen kuwii kale waaweynaa inta way kondham gareen Donald Trump aada bay runtii mataqaana arrinta ugu dhaleeceeyeen marka ninkan wuxuu iska noqday nin usoo doonay isaga hadla runtii xisbigii Republican-ka ahaana burburiyey isaga marka arrimihiisu dhibciihiisa ama boolkiisu aada inayna usii fiicaan doonin maalin maalin ka dambeysa ayaa loo malaynayaa sababta maalin maalin ka dambeysa wuxuu sii gelayaa un yacni aflagaaday dhibaato buu sii abuuraya
waan gartay aada baad u mahadsan tahay Azad Cali Weyd
adaa mudan
waaye intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheere oo soo jeedinaya amuuraha Maraykanka halkaad uu nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington
waxaa axaddii lasoo dhaafay lagu soo gabagabeeyey magaalada Toronto ee dalka Canada toddobaadka Soomaalida oo ay soo qabanqaabiyeen ururka Somali Today. Toddobaadkan ayaa sanad walba lagu maamusaa tartan kubadda cagta ah, waxaana ka soo qayb gala Soomaali ka kala timaada Mareykanka, Yurub iyo Canada oo markaasi halkaasi isugu taga. Wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray oo ka mid ah dadkii ka qayb gala tartankaasi ayaa warbixintan ku eegaya.
Magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa muddo toddobaad ahiba waxaa ka soconaya tartankii kubadda cagta ee Somali Week. Tartankaas oo soo qabanqaabiyay ururka Today ayaa waxaa food isku daray garoonka weyn ee kubadda cagta ee Centennial Park Stadium 12 kooxood oo ka kala socday Canada, Mareykanka iyo UK. Daawashada ciyaarahaasi oo ahaa kuwa aad u xiiso badnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay dadweyne tiro badan oo ka kala yimid Toronto oo dhowa Hamilton, qaybo ka tirsan Canada, Mareykanka iyo Yurub. Dadkii ciyaarahaasi u soo daawasho tagay ayaa waxaa halkaasi ku maaweelinayay fanaaniin dhalinyaro ah. Gudoomiyaha ururka Today ee soo qabanqaabiyay ciyaaraha Canter Junyo ayaa waxa uu ka warramay sida ay u soo bilowdeen ciyaarahan oo sanad guridii 2020-aad galay iyo dadaalka ay u soo galeen.
Waxaa ka soo qayb galay 12 kooxood iyo 4 kooxood oo dadkii hore aan ka mid ahay. 4 kooxood waxaa guusha ee raacday kooxdii Boston. 12-kina maanta waxaa u taagan gabagabadii waxay u taagan tahay kooxda Toronto oo binaadir ku cayaareysa iyo kooxda Minnesota. Marka waxaan leenahay guusha meeshay raacdo إلهي سبحانه وتعالى أقلك إن ديار باونهاي أنا قلبت كما دمبيت إيتاي
سفيرك الصومالي أفر يا واشنطن أحمد عيسى عود وقلت لك مقالة واشنطن إن أداود عيارها سيعيا وحاو كل رجل يدن يرادا إن الددال كود السيلة باللابان حقو دانا يسوق جيان كمرد لانت عيارها قيبه دكالد دوان
درين كيقو والالو ومدفيعا وعادو سرية وعن كود دير صدي عيارها سوبي مادين عياريهان كصوماليات كوي هوريتو waxa garabkayga taagan aad u jeedaa maxamed ismaaciil oo ah halyeeyada ciyaaraha Soomaaliya hero marte legend Somali soccer saciid maxamuud haaj maxamuud oo ah marte laacibinta hore waweynaa safiirka Faransa horena ah iyo dhalinyarada badan oo halkan ka ciyaaraysa dhalinyarada yaryarka ah oo meel kasto Mareykanka iyo Yurub isaga yimid iyo halyeeyada hore too la oo banooniga way kamid yihiin marte maxaliyada عنتر كمديهين أضي كمديهين يسو شقاق كمديهين محمد حاجي كمديهين مارت مقعيب بضن وإن شاء الله هادو ذا أن حسي دون ومركا ووحلو قد درس دولا وعنو رقا سوء دن وحنكسو كريانو في رسانة وحي نوع هين رونالد هايقا إيو مارت محاليا ميسي قايقا إيو هاي
محمد إسماعيل oo kamid aha ciyaartoyda qaranka ee kubada cagta ee horseed ee Soomaaliya ayaa ilmeeyay anagoo wada taagan garoonka dhexdiisa isagoo ii sheegay in dadka isugu soo ururay garoonka ay xusuusiyaan birsamaadkii uu kubada ciyaarayay
waxa sharaf ah inaan maanta aan ka qayb galo ciyaarahan sanadkii hore oo ka soo qayb galay haddana maanta waxaan taaganay gabagabadii oo finalka labada kooxood ee koobka ku kala tartaqaan lahaa de waxaan u rajaynayaa kulayba labada kooxood inay na xusuusiyeen waajib rasmiyadka waddankan joognay amba xulka Soomaaliyeed amba kooxa heedka koobadan u ciyaareenay marka runtii wallahi lama sheegi karo farxad bay tahay dadkan dadweynaha ama had meesha nooga muuqda waxay xusuusiyeen waajib stadium Muqdisho stadium Konis aan ka ciyaari jiray intaas Soomaaliya oo ma hal meel isku wada yimid farxad bay tahay runtii waxay dib ii celiyeen
madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yibrow oo sida badan ka qayb gala daawashada ciyaaraha Somali Week ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda ciyaaraha isugu sheegay in idaacadda VOA ay qayb weyn ku leedahay si horumarinta ciyaaraha iyadoo maalin walba ay ka baxaan barnaamijyo looga hadlayo ciyaaraha
ciyaarahani waxa ay bilaabeen muddo aan qiyaasiyo inay 26 sano ka hor ay ahaayeen waana waxyaabaha ugu waaweyn ee aan sida weyn u dhiirigelino maadaama ay dhalinyarada ay isku keento oo ay ku hawlgalaan sidii ay iyagu isku ugu mashquuli lahaayeen xilliga samarka ah ee jaamacadaha iyo iskuulada ay fasaxa ka yihiin runtiina waa wax aad iyo aad aan ugu bagnay annaguna aanu taageero weyn u jeedeyno sanadkii fasaxa waxaan helaa mar ama labo waxaan isku dayaa fasaxadeeda mid kamid ah inaan markay ugu yaraato hal mar aan ciyaartaan oo kale imaado hadii aanan tagin mid kale ee iyaduna ohaay ka dhacda sanadkii bisha March marka waa ciyaar aad u wanaagsan sanadkan waliba waxa aad arki kartaa in ciyaartii ugu dambeysay ee galabtalka lagu ciyaaray inay si aan caadi ahayn oo garoonku u buuxo oo waliba si aan looga baranin caruurtii loo soo buuxshay gabdhuhuna ay aad ugu badan yihiin oo mooda inay wiilasha u dhigmaan
ciyaartii kama dambeysta ahayd ayaa waxa ku hardamay Banaadir FC oo ka socotay Toronto iyo koox ka socotay Minnesota labada kooxood ayaa waxay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo aad u raali gelisay dadkii daawanayay labada kooxood oo isu dhigmay ciyaar wanaagna muujiyay ayaa guusha waxa ay rogoor ku raacday kooxdii Banaadir FC waxaana koobka gudoonsiyay Ahmed Hussein oo ka tirsan baarlamaanka Canada tababarayaasha kooxda Banaadir FC Anwar Tabid iyo Umaray Barbe ayaa waxa ay ka warrameen dadaalka iyo juhdiga faraha badan ay ku bixiyaan kooxda Banaadir inay heerkaas soo gaarto
dadaal badan iyo waqti badan ayaan gelin ilmahan si ay ugu qayb galaan tartankan la magac baxay Somali Week Tournament waana ku guuleysanay ilaa inoo garab nagu sii masha Allah thank you
Umaray Barbe adna bal dareenkaaga iyo guushan sida aad u aragto iyo waxyaabaha mustaqbalka aad rajaynaysaan
dareenkeen aad iyo aad ayuu u kacsan yahay insha Allah taala maxaa wacay waxaan aragnay caawada een beertii aan abuurnay miraheedan aragnay een ciyaalkan time waa gelinay iyagana waa dadaaleen anagana yaani een technical and tactical things aan ka dhisnay marka alxamdulillaah guushan isaasina raacday een dadka aan competition kala sameeyayna dad adag ay ahaayeen laakiin alxamdulillaah technically we done it
ciyaartii kama dambeysta ahayd ee dhex maraysay labada kooxood ee Banaadir FC iyo Minnesota Twins ayaa waxaa rigooro ku guuleystay kooxdii ku ciyaaraysay magaca Banaadir FC
إبراهيم حسن داندريا وربحين تاسين على سعود سيني هل كانت كلا سعود تانا وفيو واشنطن إبراهيم هيا محن وحيدة كلمه السوغانت
بلد حاو هستلي رادو أيان أسوى قبرنا دق السياشينا إيو عدكي بنت عمر قال هدام بوكسدون كريستو هدام بحسن وقراهدو بلا يبقى هي قرعدو فلسطيني
عدك معانا بنت عمر قعال إبراهنا وحو قبو قبو ها إذا عدني هبين ما ينتهى المركة لهو ذا كوكول مدونا بري حقي نساعد ومركة يتهي اللي حذا إيه بركة أرور نمو وإبراهن حسن دان دوري فلسطين أحمد إيمانو إذن لنا بتقليل
وقعني كانوا قطعي جعل كبري سمدك بشارة ضايق ويري بالغير تنو جوابي
هذا وبعنك